Radio Deglan. Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn einu mennindi með viti.
Og hann er tekin upp á sunnudegi að þessu sinni.
Já, hann er tekin upp á sunnudegi að þessu sinni. Við reyndum að taka hann upp á hefðbundnum tíma.
Já.
En af óviðræðanlegum ástæðum.
Já, þetta voru óviðræðanlegar ástæður. Ég var stattur í útlöndum og það reyndi að það sorglegt að við hefðum getað byrjað þáttuna að segja þetta er Radio Deglan í Moskvu og Reykjavík.
Já, það hefði verið mjög gott, sko.
En við höfum lofað hérna hlustundum okkar að vera í annarlegu ástandi.
Við höfðum gert það.
Ef við hefðum tekið upp á þeim tíma, þá hefðum við staðið við það. Hugsanlega, jafnvel of vel.
Já.
Ég var að hlusta á hérna podcast daginn sem fjallar podcast.
Eins og okkar,
svolítið. En sem sagt, þar var tekin fyrir spurningin, á maður að taka upp þegar maður veikur?
Já.
Eða hvort maður bara sleppa því?
Já.
Því nú ég aðeins kvefaður.
Ég heyri það.
Það var mælt með því að maður tæki upp þáttinn en byrjaði mitt ekki á því að segjast vera veikur.
Já. Það kemur þá bara í ljós
hvort að fólk eitthvað tæki eftir því.
En Jó, þetta náttúrulega gamla reglan hérna, aldrei að byrja ræðu á því að afsaka sig.
Einmitt, við erum eiginlega búin að, já, við
En nú er þetta komið á framfæri þannig.
Þetta er komið á framfæri og þetta já. Er ekki neina afsökun, þetta er bara útskýring og útskýrir, ég reyndi að kann ágætlega við það að vera aðeins rámur.
Já, það ferður ekki illa.
Nei, ég veist að þetta er aldrei töff, sko.
Já. Sammála því sko.
Já, ég ætla að heyra hvernig það kemur út. Mér heyrist að vera töff en svo getur vel verið að hljóma allt öðruvísi.
Nei, þetta er svona meira eins og gíslimartirnir.
Já, og en tala kannski ekki nóg hratt.
Nei, við erum náttúrulega þeir sem hlusta þáttir á tvöldur hraða. Þeir njóta þess.
Já, eins og við komum við ljósaður. Já, einmitt. En þetta er 7. þáttur af 13.
Já.
Og við erum að þegar farnir að leggja drauga seríu 2.
Já.
Svona verið að vinna því. Svona hugmyndafinu.
Já, og við lítum þetta á fyrstu seríuna sem svona pilot seríu.
Já, við erum að læra
Læra formið
og læra á okkur sjálfa og
hvern annan.
Já, ekki síst.
ekki síst.
Og hlusta eftir því hvað hlustendur finnst.
Já.
Og þá hefur
Og reyna að gera það alls ekki.
Já, en maður er svona Við hefum bara verið þakkláttir fyrir þá hlustendur sem við höfum.
Já.
Svona flesta þeirra. Og en ekki endilega vera að reyna að fjölga þeim á mikið. Mm. Þeir voru 17 síðast. Reyndar heyrði ég Tomma í vikunni og hann sagði mér að það hefði bæst slatti við eftir þessi leiða vikuna.
Já.
Þannig að það eitthvað aðeins fleiri. Og núna þetta erum við líka, og svo maður haldum áfram að afsaka sig, við erum svolítið að brjóta upp sko, þessa birtingar áætlun sem er svolítið forsenda fyrir því að ná einhverju fótfestu.
Já, já. Vissulega.
Ég veit að fólku þetta er að hlusta á þetta kannski, maður myndi halda sko, að rétti tími til að hlusta á þennan þátt sé einmitt laugardags og sunnudagsmorgnar og svona þegar að það er ekki tilviljun að allstaðar í heiminum eru svona umræðu þættir einmitt á þeim tíma sko, mm-hmm. The Sunday Shows í Bandaríkjunum og Gísli Marteinn og núna Mikael Torfason.
Mín skoðun. Ég horfði á þann þátt í dag.
Já, en kosturinn er það að við getum kannski fjallað hann.
Já, við getum gert það. Það var eitt og annað mjög athyglisvert þar.
Já.
Annað minna en mest athygli vakti hjá mér nýr liður sem er þá að teki hús á þeim sem eru virkir í athugasemd.
Og þeir bara heimsóttir.
Þeir eru heimsóttir.
Hvernig búa þeir?
Já, þessi tiltekni maður sem var heimsóttur í dag, hann bjó einn og vann einn heima hjá sér.
Ok.
Bara hann var búin að hreiðra sig í stofunni með tölvu og lyklaborð og þar sem hann, sem þar er hans tilvera.
Já.
Og mögulega kannski, já, hann var sagfræði menntaður og sagðist vinna við sagfræðileg málefni. En er sem þetta virkur í athugasemdum og hafði eitthvað verið að hraunu við Bjarna Ben og það var tilefni þess að hann var heimsóttur. Þegar Bjarni Ben var líka viðtali.
Já, einmitt.
Og þetta kom bara skemmtil út. Þegar þarna sér maður sko manneskjurnar á bakvið þessa riddara lyklaborðsins sem eru virkir í athugasemdum.
Var þessi eitthvað svona, var hann sérstaklega svona orljótur eða?
Nei, það sem var sko, þetta, hann fór miklu, hann talaði alls ekki illum Bjarnar Ben fyrir fram að myndavélina.
Nei.
Og það held ég sé nokkuð dæmi gert að menn sem eru, sko þegar þeir annarkvort þurfa að senda frá sér greinar á prent, þætti eða koma fram í sjónvarpi eða útvarpi eða eitthvað
já.
Þá hagar fólk sér allt öðru sér heldur en þegar það bara eitt með sjálfu sér á líklaborðinu að skrifa í athugasemdakerfi og þetta eftir svona daldið athyglisvert
Já, manni finnst kannski, já það eiginlega það má deila hversu góð þróun það sko, að menn séu bara algjörlega ó eða sé engin ritstýring á því sem að fer út í umræðun að það sko, hvort þessi gott fyrir maður sjálfan þetta, eða hvort að fólk er að setja eitthvað út frá sér bara live, bara, þú veist
það Þetta er bara sko, hvað maður að segja, þetta ótakmarka tjáningafrelsi sem að þessi tækni veitir öllum
Já.
Það er að segja að það kemst alltaf
Einmitt.
Líka það sem er hvorki neitt sérstakt og líka það sem er eða það sem er bara virkilega slæm
en Það er ennbla, sko, eitt svona vitramanna ráð sko, er það sem, maður fylgir nú ekki alltaf en það er að það er þetta sem að Jón Vídalín sagði, sá sem er reiður er heimskur.
Já, já.
Og að menn ef að þeir eru sko mjög reiðir og skrif eitthvað eða ætla að segja eitthvað að þeir eru þá sofa á því.
Já.
Að minnstakosti.
Að minnstakosti, einu nóg.
Eða eins og mann hefur kennt, já, sko, að telja bara tíu.
Já, já.
Og sem dugðu nú oft, en
Það er ekki alltaf.
Ekki alltaf. En við erum svona komin svolítið frá því en þetta er kannski ástæðan fyrir því að yfirvöld menntamála telja núna það sé mikil þörf á því að svona rækta meðal fólks meiri meðal ungmenna ábyrra tilfinningu gagnvart því sem við segja og hugsa á og við rættum það hér í einum þættinum þessar tillögur sem að frá menntamálaráðuneytinu það að skólastjórnendur gæfi svona einhvers konar lindiseinkun nemendum sínu við útskrift.
Já, það er meira en hugmynd, já, það voru tillögur, beinlíns.
Já, voru tillögur, beinlíns tillögur og á þessu vakti athygli hérna, skólameistarin í hérna, Fjölbrautaskóla Vesturlands.
Á Akranesi,
á þínum heimaslóðum. Já. Sem þá kannski svona verða einhver svona síðasta virki siðmöningar, myndum að segja, í þessum vefnum.
Já, hann er alltaf svona framvörður.
Já, framvörður, já, Atli Harðarson. En hann sendi bréf og gerði athugasemd við það að þessar spurningar sem átt að svara nemendur. Og
þetta er sem sagt það að stjórnendur skóla eða kennarar eftir atvikum eiga að gefa nemendum við útskrift
Já.
Einhvers konar einkun sem persónu nemenda
Einmitt.
Og sú einkun á sem þetta fylgja prófskýrtinni
Einmitt.
Eins og ég skilja það
Já, þannig það er ekki hægt að skilja það öðruvísi
Já, umsögn heitir þetta
Já, þannig að þetta er ekki próf þetta er ekki neitt ekkert sem er mælt eða neitt þetta er svona, bara svona hvaða tilfinningu kennararnir hafa
Já.
Fyrir viðkomandi nemanda
Já.
Og einhvern veginn þá hefur fekk þessi vonda hugmynd nægilega litla viðspyrnu ef nokkra í ráðuneytinu sko, þannig að á endarum þá var þetta að stefna sem að núna hefur nú verið hrundi en þetta er samt áhugavert og okkur dættu að fara yfir þessa punkta og kannski svona meta hvernig við hefum nú sjálfur komið út í þessu ef að rektor menntaskólans í Reykjavík eða einhverju kennarar okkar hefðu nú þurft að gefa okkur einhvern á þessum vittum
á þessum tíma líka
á þessum tíma
já.
Sko, fyrsta sem þarf að taka afstöð til þessu er sem sagt hvort að nemandin geti tjáð hugsanir sínar og tilfinningar í rökréttu samhengi
Já. Sko þarna hafa menn nú notað bara hugtaki ritgerð
Já.
Skrifa ritgerð á prófi
Einmitt.
Það kemur þá í ljós í ritgerðinni hvort að þú getur tjáð þínar hugsanir í rökréttu samhengi en þannig er orðið tilfinningar komið inn líka
Já og hversu líklegt þarf maður að geta tjáð tilfinningar í rökréttu samhengi
Já.
Er það Tilfinningar eru nú ekki alltaf rökrétt.
Nei, ég held að það væri nú einmitt þannig að þær væri það ekki. Ég velti fyrir mig sko við erum hann að útskrifast hvað 95 og 6.
Já.
Og Guðni rektor er sá sem útskrifað mig.
Já.
Hvað hefði hann til dæmis sagt það hvort því að ég gæti tjáð tilfinningar mínar í rökréttu samhengi?
Já, sko, þú kynntist nú Guðna.
Já, já, ég kynntist honum betur kannski heldur en ég hefði viljað á margan hátt.
Þið báðir, já.
Já, við báðir, ég varst ekki það. Og hann hefði nú, já, ég, sko, á þessum árum tjáði mann nú yfirleitt tilfinningar sínar undir áhrifum áfengis.
Já, einmitt.
Þar var svona helsti tjáningaleiðin.
Einmitt, einmitt, já, og oft, oft.
Og hugsanir jáfnir líka.
Oft mjög skýrt og kannski, já, kannski.
Oft mjög skýrt og sannfærandi.
Já.
Já. En reyndar aldrei við Guðuna þannig, ekki yfir hans sjálfan en hans skildmenni.
Já, einmitt. Og það er sko, það er að þú hefur vöntilega, sko, rökréttu samingi, það mætti deila það. Þú miskusti, hefði aldrei verið að segja að þú hefur ekki getað tjáð hugsunni þínar og tilfinningar.
Nei, sko, bæði í orðum og verki.
Já, já. Ok. Þá er það, hérna, bjög, að þú ættir að geta tjá þig eða við á einfaldan hátt á einhverju tungumál, öðru en íslensku.
Já.
Já, já, ég meina þar er náttúrulega voru náttúrulega próf.
Ég hefði haldið það.
Sem að kannski hefði átt að leiða, sko það hefði verið voru hallislegt að fá kannski háa einhvern.
Í þýsku.
Já.
Og geta ekki tjáð svo einfaldan hátt.
Samkvæmt mati kennarans. Þetta er náttúrulega, já. En séð ekki mér einn annar sem er kannski líka áhugurð að skoða, svona kannski bara setja þig í það samingi. Getur átt jákvæð og uppbyggileg samskipti og samstarfi annað fólk?
Á þessu tíma?
Á þessum tíma.
Já.
Það kannski...
Já, þarna hefði... Maður hefði fallið á þessu.
Já, ég held að það...
Ég reikna með því. Þessi eiginleiki kom ekki til mín fyrir miklu síðar.
Nei, ég held að þú hefði fengið einhverja svona hérna, umsorgkvartna undir þessum liði, sko... kannski, sko, það fyrir þetta eftir hversu langt með myndi ganga, sko, þú veist, hérna, má bæta sig.
Já, já, má bæta sig.
Já, það er smá, svona, rými fyrir, svona, framfarir.
En þetta er endar ekki mjög hár þröskuldur, sko, því að þetta er bara verið að segja að hann getur átt í ákveð og uppbyggileg samskipt.
Já, en ekki
að það tvær um það, en ekki að maður gera það, sko.
Já, 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 mætti, já, þá myndi maður, ef maður verið mjög jákvæði kennari, þá myndi maður segja, sko, já, hann getur það sannarlega og mætti beita því meira.
Já, já.
Það geti verið svona góð, svona málamiðlun.
Já, já.
Getur unnið á sjálfstæðan, ábyrgan og skapandi hátt undir leiðsögn.
Já.
Já.
Við hefðum nú væntanlega gert ágætt hana.
Já, alveg klálega.
Sko. Alveg klálega.
Ekki, kannski ekki þetta síðast.
Ekki undir leiðsögn. Hvað er þetta leiðsögn?
Já, við vorum kannski ekki endilega að það þeim tíma tilbúinu til þess að hlýta mikill í leiðsögn. Sérstaklega ef við áttum að vinna á sjálfstæðan og skapandi hátt.
Já,
það er. Og ábyrgan það kannski kom síðar.
Það kom miklu síðar.
Er verklega sjálfbjarga í daglegu lífi? Ég veit ekki hversu miklu leiti kennararnir hefur náttúrulega geta lagt mat á það, en sko, hvað þýðir þetta að þú getur
verklega sjálfbjarga?
Svoðið ekk,
kannski. Já, þrýfið sig.
Já, mokað snjó.
Mokað snjó, keirt.
Ekki, já, já.
Ekki aukutæng.
Já, akkurát. Ok, svo kemur hérna fyrst með skemmtilegt, sko, sem að sko, sko, já, það var að leggja mat á það þá í liði F, hérna, hvort að viðkomandi hefur tileinkað sér jákvætt viðhorf til náms, hvort eða er á vinnustað eða í skóla.
Já.
Sko, þarna, má segja, sko, þarna er það bara gefið að það sé jákvætt, að menna eigi að hafa tileinkað sér jákvætt viðhorf til náms.
Já. Sönd, er jákvætt þá... er neikvægt þá gaggrinni við þó.
Klála.
Já.
Já.
Þannig að ef maður efast námsefnið.
Já. Og er með
þá einhver, fær já. Maður ekki einhvern undir þessu.
Nei.
Hann er ekki nægilega móttækilegur.
Bara erfið, já.
Hann er ekki nægilega móttækilegur. Það er að segja það.
Já, hvernig hefði til dæmis Halldór Laxness kom út í þessu?
Ítla.
Mjög ítla.
Já, já. Já, já, ég meina Marteinn Lúther.
Hann
hefði flöngað á þessu.
Já, og Galileo.
Til dæmis.
Þetta eru menn sem hefðu fengið vonda umsögn.
Undir
F-liðinu.
Já. Ekki nægilega móttækilegir.
Nei, og getur næstilegu geliðu, getur tengt þekkingu sína og leikni við daglegt líf, tækni og vísindi.
Já.
Já.
Þekking og leikni. Já, já, menn er þetta ekki bara, þú veist, þú kannt á símann og getur farið á neti
já, ég held að sko, ég var held ég alveg örgla ef ekki sá fyrsti þá einna, þegar allra fyrstu í MR sem að var með hérna farsíma
Já, Tómas Hafliðarsson.
Já, hann alltaf
er... Hann er alltaf sagður svo fyrsti.
Já, er hann sá fyrsti.
Já, hann er meir sem er sama númer og var með þá.
Já, hringi ég.
Já, 898-1977.
Já, hringi mig hann. Erum aðtökast að þetta sé rétt.
Hann gekk með feiknaða stóran síma, fyrst NMT.
Í augnablikinu næst ekki fara síman.
Já,
gjörðu svo vel að reyna síma.
Já, hann hefur mist tökum á þessu.
The number you've dialed cannot be reached at.
Já.
Virðist vera.
Þetta því að við fáum ekki heldur hlustin á þurr.
Nei, ekki.
Allt í lagi, minna, en já, þetta er hérna... Já, og ég man sko, ég var með þennan síma, ég var fyrst að reyna með símbóða.
Já,
já,
var það praktíst?
Það var mjög praktíst og mörguleiti betri tækni heldur já, en farsíminn.
Já, já.
Að því að sko, maður hefur meira svona stjórn yfir,
já.
Þú veist, viðbröðanum, sko.
Já, en alltaf samt svolítið vesend, sko.
Já, alltaf.
Að því að vita allir að þú sérði þetta leið,
já.
En hann alltaf getur hringið tilbaka.
Nei, einmitt. Og svo man ég sko að ég var einhvern tímann í tíma í sagfræði hjá Árna Indriðasinni og þegar síminn hringdi.
Já, já.
Hann var ekki hrifin.
Ekki hrifin að því, nei.
Sagði mig bara svara.
Já.
Svaraðu. Ég satt aftast og hann náttúrulega káróðnaði og svitnaði og svaraði síman. Og hann starði á mig eins og hérna bara eins og náttúrulega að dreipa mig sko.
Já, já, ég kannast við það þá störu frá honum.
H. Getur nýtt sem margvíslega tækni í þekkingarleit og miðlun þekkingar á ábyrgan og gagnrýnin hátt. Ok.
Já, við hefum nú gert ágætt þarna. Við hefum, allan á þessum tíma, báðir svona, reyður búin að nýta okkur nýjastu tækni.
Já, engin spurning.
Já. Og svo er það íliðurinn.
Já, það er fyrst mér áhugavert. Hefur skýra sjálfsmynd.
Já.
Það held ég að sé mjög erfitt að meta það fyrir aðra. Borgar, ég tel að þú hefur ekki nógu skýra sjálfsmynd.
Ég hef ekki nógu skýra sjálfsmynd.
Ég sé það bráði.
Já, já, þú sér það.
Bara ennþann dag í dag.
Já, já.
Þú veist með svona, hún úr fókus.
Já, og hvað myndi þetta segja, og þú fengir einhverju umsök þannig. Þú ert að fara út í lífið.
Já.
Þú ert kannski með fínar einkunir.
Já.
En svo kemur kennarinn og segir, hann hefur ekki nógu skýra sjálfsmynd.
Einmitt.
Hvernig áttu að bregðast við því? Áttu að einblýna mér á sjálfa þig?
Já, ég meina að þú kemur og segir, já, ég, segjum sem svo, já, þú, það væri, og þú kemur til kennar og segir, já, ég hef það bara víst.
Já, já.
Og þá myndi kennar og segir, já, þú heldur að þú hafir það. Já, það er hluti af vandamálinu.
Já, já, einmitt.
Hvernig ætlar að leysa þetta?
Já, já, akkurat.
Og svo stendur þetta fólk í einkunarspjaldinu, sko.
Sem það þarf að senda jafnvel á erlenda háskóla.
Já.
Það er biður brautagengi þar.
Já, einmitt. Liður jóð, gera sér grein fyrir hvernig hann hún getur hagnýtt sína sterkur hliðar á skapandi hátt. Já, það er allt voða svipað.
Já, þetta er mjög svipað.
En hérna...
Mér finnst káliðurinn einna áhuga að vera strönd.
Já.
Þarna held ég að við hefðum skorað mjög hátt.
Og, já, og alla okkar tíð. Tekur ábyrga afstöðu til eigin velferðar, líkamlegrar og andlegrar.
Já. Sko, afstaða.
Já.
Sko, tekur ábyrga afstöðu. Mm-hmm. Tekur maður það ábyrga afstöðu til þess að vera ekki nægilega hlustur. Eða...
Þetta er ekki bara það að taka upplýsta afstöðu.
Nei.
Það er að segja, heldur þú þarf að taka ábyrga afstöðu. En ábyrðin gagnvart hverjum er svo ábyrð. Þegar hún lítur nú að vera þá er hún gagnvart samfélaginu, skólakerfinu, samkvæmt
Já, þannig er sagt bara eigin velferðar.
Já, það lítur þá að vera eitthvað sem að snýra manni sjálf, menn af hverju þannig þá að vera ábyrg, þar hún ekki bara er þetta ekki
já,
Þetta býður svolítið heim eins og margt af þessu svona ákveðnum svona tegund af svona totalitarian hugsunarhætti
Já, þetta er
þannig Nú, elliður ber virðingu fyrir lífsgildum mannréttindum og jafnrétti
Já Það er að segja, jafnrétti er ekki mannréttindi.
En lífsgildi, er það bara almennt lífsgildi? Þannig er ekki verið að taka neina svona gildisafstöðu til þess hvaða lífsgildi það séu, en ég ber bara virðingu fyrir lífsgildum. Bara, er svo bara...
Já, ég meina að vera...
Já,
hvað eru lífsgildi?
Hvað er átt við með þessu? er ekki, þetta verið að tala hvort að við séu kannski það, sko þarna er auðvitað verið að tala já, segjum að þú settir rasisti
já,
á þessum tíma
já,
kemur það, það fram í opinbunum skjölu
væntanlega
ef að kennarinn segir í hampir
er það að vera rasisti er það að hafa lífskildi
nei, ég segi það sko, ef þú berð ekki virðingu fyrir einhverju þú veist, já, meina, íslam
já, já en sko ber virðingu fyrir lífskildum
já. Já. Já, ég veit eins og þetta orðað en hverju verið að fiska eftir ef verið að fiska eftir í þarna að það sé ekki að setja pinpointa fólk segja nemendur að þeir séu pólitískt sko ekki rétt hugsandi
já, þetta er það sko
þetta er nefnilega það, þetta já. Er kannski hættulegasta spurningin
já, mögulega, svo er þetta mjög sérstætt sko mannréttindi byrfinning fyrir mannréttum og jafnrétti það er að segja, þannig er sko eins og maður geti verið mannréttindar sinni en ekki jafnrétti sinni það er grundvallar hlutur já. Í öllum mannréttindum að það er jafnréttur
að sjálfsögðu, ég meina þetta er mjög
mjög kjánalegt sko.
Já, þetta er eiginlega mjög kjánalegt ég myndi segja að þarna falli höfundur þessara tillögu á eigin prófi
já, þarna sýnir hann sitt rétt andrétt
þarna sýnir hann eiginlega að hann getur já. Ekki tjáð hugsa hann sýnir á tilfinningar í rökréttu samingi þannig að þetta er orðið svona
já, og jafnframt sko, sýnir hvað þarna býr að baki
já, hann opinberar einn raunverulega tilgang með þessu og M ber virðingu fyrir náttúru og umhverfi í alþjóðlegu samhengi
já. Ekki heima
nei, þetta er ekki nær umhverfi
alþjóðlegu samhengi
þannig að sko
þannig hefði maður geta fengið þá umsögn að maður bæri ekki nægilega mikla virðingu fyrir náttúru og umhverfi í alþjóðlegu samhengi maður þetta bara bera það bara út lífið
já,
það er umsögnin eftir fjögur ára námi í framhaldsskóla
já, meina,
það hafi komið í ljós
já, að Borgarþór Einarsson ber ekki nægilega mikla tilíðilega virðingu fyrir náttúru og umhverfi í alþjóðlegu samhengi
já, og hann hefur sínt það á sinni skólagöngu
og enn getur verið virkur og ábyrgu borgar í lýðræðislegu nær og fjær samfélagi nei Borgarþór Einarsson stúdent MR 1995 getur ekki verið virkur og ábyrgu borgari þetta nú svona stóri dómur sem að þarna ætlast til þess að lagður á fólk þetta getur verið ágætti með að lenda séðan í einhverjum vandræðum sko, það er kannski að vísa í þessi gögn sko, ef að menn fara í framboð eða menn eru kærðir fyrir einhverja glæpsamlega hegðun, þá kannski getur við líka verið orðið fórsendan til þess að segja, sko, hefði ekki átt að grípa inn
já, fyrir. Já, 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 með þess að einhver.
Var það ekki vitað að þessi maður var, já, hérna.
Hann gat aldrei orðið virkur og ábyrgur borgar.
Já.
Það blasir við.
Já, hann er kannski hefði bara átt rétt á einhvers konar.
Úrræðum.
Einhverjum úrræðum.
Já, já, minnst það blasa við.
Minnst það blasa við.
Já, já.
Ég held að þetta séu, er þetta ekki
eitthvað meira?
Já, betur nú við. Nú þetta skoðum við skoða þetta spytur. Nei, það er raunir ekki meira, sko, nema þarna erum við með þetta bréf, sko. En það er áhugavert að þarna sendir, sko, þessi skólameistari bréf til menntamála ráðuneytisins og óskar eftir, þetta er mjög kurteisislegt, hann bara fer yfir þetta og óskar eftir undan þá frá þessu. Mm. Þeirri beiðin er hafnað. Og þeirri beiðin er hafnað á þeim grundvelli að svona sé þetta bara það sé bara í takti við gildandi námskrá og frá henni eru þetta ekki neinar undan þar þannig að þetta eru við getum þakkað okkar
en,
sæla
en svo stöðvar ráðherra þetta
já, hann hefur stöðvað þetta
já, hann er búin að stöðvað þetta
já. Þetta er svona klassist dæmi það að sko að ég veit ekki, ég held að illi sé nú með góðu ráð þegar hvað það varðar að hann hefur svona pólitískar skoðanir sínar þær eru sterkar rætur
já,
hann veit það er einhver punktur sem hann mun segja bara stopp
sko. Já,
en ráð þegar geta náttúrulega átt vona mikill gaggrinu innan síns ráðuneytis fyrir ófagmæleg vinnubröð ef þeir stoppa svona hluti sko.
Já, og gera vinnu margra manna til langstíma að yngu
já,
það er sem allir ráð þeirra óttast.
Já.
Og í þetta búið að leggja mikla vinnu og þetta verður auðvitað að fara í gegn. Það er svona algengasti rökstuðningurinn fyrir hugmyndir sem kom úr ráðuneyti.
Já, akkurat.
En það er ágætt að þannig er við mér ráð þeirra sem að tekur í taumana.
Hann gerir það. Talandi um hérna, hann er hérna, þetta er mennta menningamálaráðuneyti og ég hérna var einmitt að hugsa um það, ég fór á sinfóníutónleika.
Já.
Daginn, að pappa. Það var að bjóða Teiti þegar mér fannst það svona best að fara með honum en hann var búinn að fara á tónleikana. Þetta var hérna píanó, þetta var hann Víkingur Heiðar. Spila hérna einhver píanóverk með hljómsveitinni eftir Brahms. Það var rosa flott. Satt framalega, þannig maður sá svolítið vel sko allt sem var í gangi og ég var að hugsa til þess sko að þetta var regla sko 80 manns á sviðinu. Allir alveg ótrúlega færir í því sem þið gera, búin að æfa þetta stykki, Víkingur hefði að spila þetta nóttnalaust, alveg 40 mínútur og eitthvað svona, maður veit ekki hvað fær mikil tími að æfa þetta, en það er, sko, ég fór að hugsa það, sko, að hversu mikill mælikvarði á velmegun það er í raun og veru í vestræðu samfélagum, bara í nútímanum, að það sé til, að það sé mögulegt að þetta mikill fjöldi fólks geti helga alla sína starfsæfi þessu
að verða alla starfskrafta
æfa sig alla, þetta er gríðalega mikil vinna svo kemur bara, svo tónlega getur bara haldnir tvisvar og svo ekkert aftur, það búið að æfa sig alveg fram og tilbaka og hérna, burt sér frá því hver borgar það eða hvað, það sýnir að svona svolítið, þetta er svona svolítið svona sigur síðmenningar
já, það að samfélagi hafi efna á þessu, eins og þú segir hvort sem að það er gegnum skatta eða framlög einstaklinga
já.
Að það er mælikvarð á það samfélagi er ríkt
já.
Það er að segja að í það minnsta, allan á meðan allir aðri þættir eru í lagi
já.
Auðvitað vitum við það að í austantjaldsríkjum þá var lögð mikil áhersla á að þessi hluti var alltaf í lagi þar það voru gríðlega færi tónlistamenn og mikil uppbygging í íþróttum og allt þetta en það eru auðvitað öðru marki brennt því að þar voru allir aðri hlutir í ólagi.
Já, en ég fekk mjög góða hugmynd
já.
Að því að sko augljóst eins og þú minns Víkingur Heiðar þú getur ekki sett hvað sem er hérna, fyrir fram að píanóið að spila og sama maður sá fylu, hérna fylutnar og flestis hljóðfæri þetta er gríðalega mikil hérna, þjálfun á baku þetta
já.
En svo eru pákurnar sem er hérna gaurin sem stendur aftast og lemur í þrýhyrning kannski
já.
10 sinnum á 40 mínútur
já.
Og ég fór alltaf hvað þarf mikla þjálfun í þetta?
Ég heldur endur að það starf sé gríðalega erfitt af því að hann fær bara eitt séns eða fjóra sénsa á þessum tíma.
Hlusta aðeins, ég fekk hugmynd ég sko þetta er alltaf að koma upp þessi vandamál eins og sko, nú hefur verið að skrifa um það að Davíð Oddsson vilja vera formaður hérna stjórnar Landsvirkjunar eða
ja, það var eitthvað að vera að kjafta það
já, þetta var að DF.is og þetta er alltaf vandamál með fyrirhundi stjórnmálum
já, ég sé hvort það var að
Já. Væri ekki mál að bjóða, þú veist, mönnum eins og Davíð að taka við því starfi að vera á pákunum í sinfóníunum borga bara vel fyrir það
já.
En svo fór ég hugsa að spyrja hvað þú væri með mann eins og Davíð í þessu
já, það geti líka orðið mér veit.
Já, því sko, það er ekki dendla, víst að hann myndi sætta sem við það að fá bara að slá 10 sinnum og 40 mynd hann myndi kannski fara að reyna svona meira að verða að taltið aðar númerið
já, og hann myndi líklega gera það hann er ekki maður á
Herðu, nú urðu þau tímum út hérna að það eru tæknilegir erfileikar og við erum að hefja útsendingan aftur þannig að það eru ennþá afsakanir en ég held að við náðum að retta þessu
Það er aldrei merkilegt sko, við leiða fórum að tala Davíð Oddsson þá komum við fyrstu tæknilegu erfileikarnir í útsendingan
Já, og þegar sé þá rétt að taka fram að þetta var alls ekki
alls ekki illa mynd
alls ekki ef að Davíð Oddsson spilar það pákurnar í sinfóníunni þá held ég að sé komið svona forsendur fyrir því að vera bara með sólokonserta
já, fyrir þá hann á þrýðin
já að því ég held að það er þið frábært já, þannig að það er óþarfi að hérna, já, við skulum bara hafa það á hreinu og hérna og endilega hveti hlustundu til þess að koma þessu á framfæri við alla í kringu sig að við höfum hérna, sínt þessa trú á Davíð Oddssyni í því hlutverki eða hvaða öðru hlutverki sem hann tækja að sér
Akkurat.
það er ekki spurning. En
já, þú varst í Rússlandi.
Já, ég var í Rússlandi og þar var hérna þar mikil eftirvænting í loftinu.
Já.
Vegna þess að þar hefjast auðvitað ólympíuleikarnir.
Já, í Sotsí.
Já, ég var nú ekki þar.
Hvar er Sotsí relevant við Moskvu?
Sko, Sotsí er relevant við Moskvu, held ég svona svipað eins og Vespan er gagnvart Reykjavík,
já.
Nefnum bara alltaf skala.
Já, já, ég skil.
Já. Þetta er auðvitað 1000 kilometrum frá hann.
Já, já.
En það er daldið merkilegt að þessir ólympíuleikar, kostnaðurinn við þá, er talin verða 50 milljarðar bandaríkjadala. 50 miljardar bandaríkjadala, ég veit ekki hvað samíkir að setja þetta.
Það er gríðal.
Sko, þetta er umtalsert dýrar heldur en sumar ólympíuleikarnir í Peking 2008, sem voru fram að þessu langdýrustu ólympíuleikar sem hafa verið haldnir.
Það er mjög merkilegt.
Já, og þannig að sko, þú veist þetta sem að þú varst að segja varandi að austandalt þjóðarnir hafi eitt svo miklu í einmitt svona spektakul, sko, eins og í tónlist og svona. Þetta er að gerast með ólympíuleikarnir í Rússlandi.
Já, já. Og rússarnir sko eru ekki vel staddir, olían hefur lækkað mikið og fyrirsjáleg eitthvað lækkun og menn að tala það að það sé eitthvað svona, það sé eitthvað sko rauð lína í olíuverðinu, þar sem að Pútín missi völdin, þar sem að hann, þegar tekjum að fara það langt niður að þá munir menn snúa við honum baki og hann hefur í sjálfu sér sko styrkur Pútins er alltaf í réttu samhengi við heimsmarkaðsverð olíu.
Já, já, einmitt. Þetta er hérna, já, já, akkurat. En er sko 50 milljarðar dollara, sko, þú veist, ég meina það búa já, sko
Þetta er gríðalug.
Já, ég meina, sko hagnaður fyrirtækis eins og Apple er kannski 20-30 milljarðar dollara á ári.
Já.
Ég sko, þessi, þetta er eins og öll auðæfi manna, sko, ríkustu manna í heimi, sem að þetta er að segja náttúrulega líka hversu mikil auðæfi þau eru að þau getur borgað fyrir ólympíuleikann. 50 milljarðar dollara er, það er hægt að gera ýmislegt fyrir það. Það er þetta, hérna, og svo grunar mann auðvitað að mesta þessu hafi farið í svona spillingu.
Já, já.
Að sé alls konar hluti sem hafi verið dýrar heldur eða hefði þurft að vera og svona.
Það er alveg örugt mál.
Það
er mjög athyglisvert að fylgjast með Twitter hérna hjá honum Garri Kasparov.
Já, þú veit nú hversu nægt það við
mér. Já, hann er alveg magnaður einstaklingur náttúrulega.
Já.
Og væntanlega, hérna, gríðarlega pólitískur, skarpskyggn og á þessu náttúrulega þrönga formi sem Twitter er.
Já.
En hann er óþreytandi bara áttum að gegn Pútín og öllu sem að Pútín stendur fyrir.
Já.
Og hann er mjög hart í þessu ólympíuleika og segir beinlínis að þeir sem að taki hann þátt og erlendi þjóðarleiðtogar sem að sækja ólympíuleikana heim, þeir séu beinlínis að mylja undir Pútín.
Já. Og þetta er
nokkri umræða sem er hér heima núna.
Nú að sko illugi og hún
Eygló,
af hverju verið fyrir Eygló?
Ég átta mig ekki á því, hún er félagsmálaráðherra. Ég veit það ekki.
Já.
Sko ég man eftir því að þegar ég var aðstoðamaður menntamálaráðherra, þá kom upp svona lögsögudeila milli tveggja ráðherra varandi heimsmeistaramót íslenska hersins.
Já,
sem framfóru í Herning á Jótlandi
okay.
Sumari 2003
já.
Og þá var spurningin hvort að hesta mennska væri íþrótt eða landbúnaður
já, okay.
Og við í menntamálaráðherrann töldu náttúrulega að þetta væri íþrótt og reyndar sko, hestamenni sjálfi töldu sig vera keppja íþrótt
já.
Þannig að menntamálaráðherrann fór en umboðsmaður íslenska hersins
Já.
Á þessu tíma, Jónas R. Jónsson söngvari, hann heyrði undir landbúnaðarráðuneytið og hann var svona kynninga fulltrú íslenska hestamennsku að þetta er líka sölusýning að það vera að selja hestana líka
já.
Þannig að hendaði með því að þeir fóru báðir á þeirraðir og þetta var þótti mér merkjöld að þeim tíma, þarna skildi vera tveir á þeirra
en er Eygló kannski að fara á hérna, olympíuleika fatlara sem eru
alltaf nei, þeir eru ekki haldnir
samhlið
Er það?
En ég veit ekki
ég fór þegar ég var hjá Tómas Inga þá fór ég á olympíuleika já, það var þetta Special Olympics það er annað
já, en það er sama gert með vetrar olympíuleikana
já, já það var, hérna, það var í Dublin, manni
já
Já, þetta er, já, Eygló þarf einhvern veginn að skýra sína nærveru þannig, en Illugi hefur svo sem gert það og hérna, að hann, að í því félist engin stuðningsyfirlýsing við rússnesk stjórnvöld og svo frammeis, það er ekki að blanda saman stjórnmálum og íþróttum, sko, en þá spyrir maður sér af hverju eru þjóðarleiðtogar að
fara yfir höfuð,
sko, ef að þetta var alveg að vera ótengt.
Já, já.
Og svo eru þetta, hérna, önnur spurning sem eru þetta mjög eðli, af hverju eru við á tímum aðhalds og niðurskurðar að senda tvo ráðherra með fylgdarliði á svona samkomu, sko?
Ég er ekki hrifinn þessu.
Nei, ég er það ekki heldur.
Nei, og sérstaklega ekki þegar það er svona, sko, það er ekki brjálum móðgun í því að fara ekki.
Nei, alls ekki.
Og þannig að það er svona...
Það er enginn að tala um að sniðganga ólympíuleika.
Nei, nei, einmitt.
Það er bara að vera að tala um að senda ekki ráð þeirra.
Já, og þá væri þar með þetta verið að undirstrika með því að þetta sé ekki í pólitíski yfirlýsing að taka þá.
Já.
Þannig að ég held að þetta sé mistök. Já. Ólafur fer líka að þetta.
Ólafur fer líka, það er nú ekki, var nú ekki vöður að búast.
Nei, nei, það er hérna... Já, ég held að sko, þeir náttúrulega hafa miklar áhyggjur af hérna, hryðjuverkum og það er búið að skrúa upp alla öryggisgæslu þarna alveg umtalsvert og var tölvert mikil fyrir. En maður er þetta, sko, Rússland er náttúrulega voðalega skrítið land.
Já, ég hef aldrei komið að það.
Nei, ég hef bara komið þarna í mýflugum mynd, en þetta er, hérna, sko, til dæmis meðal lífslíkur kallmannarna er hvað rétt yfir 50 ár.
Já, er það út af brennivíni?
Það er út af drykkjuskap.
Já.
Og, hérna, og það er ekki finnum bara frekar nýlega, bara veist, síðustu áratögu sem að læsi verður almennt sko, í svona sveitum og...
Já.
Þannig að þetta er, sko, Moskva er náttúrulega eitt, en maður hefur á tilfinningum þessi 140-150 miljónum manna
já.
Og 17 miljón ferkilómetrum.
Já, en það er það líka með sko, já, land eða ríki og þjóðir sem að hafa bara frá öndverðu verið fullkomna undirokaðar
já, einmitt
af einræðisherrum
einmitt
og hérna, og alræðissinnum
já, já
og það er engin borgaralega millistjættar vitund meðar fólksins og sko, það er að vera þannig mikið ríkidæmi hjá fáum hana, í Moskvu og þegar að hérna, allt opnast og hrynur en það verður engin raunvöruleg líðræðisvæðing í nema mjög litlu leiti í þessu samfélagi.
Nei, og þetta er það er ákveðið svona ofbeldi í loftinu þarna eða svona bullying sko. Þetta er svona að menn eru mjög meðvitaðir um sko, stöðu sína og stöðu annara mm-hmm. í þessu sko, þannig að er ekki mikið sko, þessi sko þetta svona hrári
það sem Pavel talar um þessi hrákapitalism
já, eða hringja kannski
í Pavel hringjum bara í Pavel og förum aðeins yfir þetta
fáum hann þess að ræða við okkur um hérna eða vonandi svara hann alltaf hefur ekki hugmyndum að sé að fara vera þess hefur að hefur þess að nefnda að vera bóðið í þáttin hvað er eftir síminu Pavel? Það er 6, 9, 4 eða kannski eftir maður ekki að segja það í síminu
kannski ekki segja það í útsendingunni
hann er alltaf orðið svo frægur
já, veitum ég með hérna
að kannski vill hann hérna við bara bjóðum hann upp að þú segir mig síminu á mér við bara bjóðum hann upp að þá ef hann svarar að
ég má ekki segja það síminu, ég skal sína þér það
já, síndi bara
það er hérna
já, einmitt ok Já, ég einmitt hérna...
Ef að gefa hann þann option að vilja ekki tjá sig?
Nei, hann fær það ekki, bara ef við hefum sagt símanúmerið,
þá
hefði kannski gefa þann option að einhvern svona blípað yfir það í svona eftirvinnslu, sem er líka bara fínt að læra þá tækni,
já,
sko, eða við einhvern tímar þurfum að taka út eitthvað sem hefum sagt.
Já.
Það er nú eins viðst að hann svara ekki.
Já,
já sællustu.
Hæ?
Herðu, þú ert hérna komin í þáttun okkar borgars.
Hvað
séð þið? Þú ert hérna komin í þáttinn okkar borga sérna einu mennirni með viti.
Ræðislegt. Er ég bara án því ég er núna?
Já, þú ert í upptöku.
Það er frábært.
Hérna, við þurfum að ræða við þig um ólympíuleikana.
Um ólympíuleikana?
Já, og...
Já.
Já. Við vorum að tala um hérna ákvörðun Illuga og hvað heitir hún aftur hérna Eyglóar og Ólafs að fara á ólympíuleikana.
Já,
og Þau eru ekki, já, einmitt, þau eru nefnilega einmitt, þau sáum ekki svo alveg beina, hérna, beina rökstunning fyrir þessu, en í framhaldinu því það fórum við líka svona aðeins að hugsa sko, þú erum alltaf búin að vera að skrifa lífi undir Jaruzelski og svona, og við vorum að setja þetta samhengi með, sko, þessir ólympíuleikar eru að fara að kosta 50 milljarða dollara sem er, sko, 20% meira heldur en ólympíuleikarnir í, hérna, Peking kostuðu. Og bara svona, þessi, og ég man að þú skrifa nú eitthvað það á sínum tíma, sko, þessar stóru spektakulsýningar sem að svona kommunísk og alræði stjórnvöld standa fyrir. Og við einhvern veginn okkur fannst rétt að tala við þig svona sem, svona, já, kannski fá að heyra svona, hvernig svona tilfinninga mann sem að hefur svona búið undir þessu fyrirkomulagi, hvað hvað þessu?
Já, sko, þetta næsti byrstið minn á vefsíðunum, mun svolítið fjallar með þetta sem ætla að taka sér sko höfuðborginnar í, hérna, í rauninni svona ríkjum og það alltaf svolítið svona merkilegt sko hvað öll þessi ríki sko átti saman, það var alltaf rosalega mikið lagt í höfuðborginna sko. Þess að Varsjá og Moskva og hérna Búkarest, það var alltaf svona sérstaklega mikið sko, fannst að þær yrðu sko svona flottari, þetta verður kannski eini staður sem þetta er útlendingar sko, myndu vera á og þess vegna var alltaf svona einhvern veginn, það var alltaf mjög erfitt að flytja til sko Varsjá eða að flytja til Moskvu, að fá lögheilmjörn, það var alltaf heljarnar vandamál og Búkarest neitt í sem leiði sko. Þannig að það var svona kannski, það var mikið gert í því að sem það hafa einhvern svona front og leggja rosna mikið í hann, mm-hmm. en náttúrulega fyrir vikið þá náttúrulega var kannski minna lagt í aðra liti og ég held að, ég meina, út af því að ég er frá borgað eins og Poznan í Pólandi, sko, ég veit hvað þessi bæir sem eru sko ekki svona minni að stær er ekki að borgi, hvað þeir hafa kannski náða blómstra mikið eftir hrun kommunismans bara vegna þess að hinn frjálsir markaður er sko betur að dreifa gæðunum á fleiri staði heldur en bara í raunin þegar einhver stjórnmálamenn ákveða þá veist að setja með einhvern einn stað til að sástaði sinni og ná anskoti flóttir.
Já, akkurat. Já, ég meina og það er náttúrulega þannig með Rússland að sko ég var að nefna hérna að sveiti þetta þar, ég meina þetta er náttúrulega staði sem eru sko ekki bara endilega áratugum þetta er jafnvel öldum á eftir sko, þróunin eins og maður svona gerir áfyririnn
sko. Hvað finnst ykkur? Ég hafði ekki rosalega auðvægt með reyndar þessum spurningum um þetta boykottu ekki annar borð reyndar sko þá mann ég voru náttúrulega sínum tíma sko í stjótt sögis að tala um það að eftir ekki að fara á hérna, ráðmenn eftir ekki að fara á ólympíuleikana í hérna í Beijing og ég svona Ég hef, sko, mér finnst það alveg mjög, það er alveg til sjónum mig, sko, hérna, hjá mér og öðrum, en ég sem það, sko, alltaf áhyggjur að þessum, sko, heildar boykotts pælingu sem
við stöndum
upp. Ég er nefnilega ekki viss um það að, sko, ef þú lítir einhvern veginn á heildarsöguna að sko, árangurinn hafi náðst mestur í gegnum einhver boykott. Í rauninni má segja að það sé alveg furðulega lítill og lélegur, ég meina að við tökum það með Suður Afríku, þannig að það var sko, hérna, boykotta, sko, íþróttlega boykotta Suður Afríku byrjar regla, sko, 30 árum áður en kerfið hérna hrýnur á endanum þannig að það er ekki einhvern veginn hægt að tala um að það hafi verið dæmi um sko, voru svo successful strategy, sko, að hérna að ná í gegn mannréttinda umbótum með því að sniðganga hérna þjóðir til að missa íþróttasviði, sko.
Nei, þetta er alveg, sko, við erum annars að tala um boykott, sko, eins og var í Moskvu 1980 og eins í Los Angeles 1984, þar sem að Varsjáríkin mættu ekki og, en sko, þar sem við erum ekki að tala um þannig boykott, við erum að tala um, sko, bara það að stjórnmálamenninni, ráðamenn ríkjana, gerir sér ekki sérstaka ferð á ólympíuleikana. En íþróttafólkið fá engar síður að taka þátt og leikarnir séu virtir og heiðraðir þannig að ríkin sendi sína íþróttamenn til leiks og síni ólympíuleikunum til heiðlega virðingu en að ráðamenn sé ekkit sérstaklega að gera sér ferð en það hafa þeir engan nauðsilegan atbeina að leikunum sem slíkum.
Nei, einmitt.
En ég held nefnilega að sé bara eina ástæða fyrir því og menn geta svo sem haft hvaða skoðun sem er að því hvort að þetta sé góð ástæða. Ég held bara að ef maður er menntamálaráðherra þá er bara rosalega gaman að fara á ólympíuleikana.
Já, og félagsmálaráðherra.
Og félagsmálaráðherra.
En Pavel, veist þú að hverju félagsmálaráðherran er að fara? Þú varst nú stjórnlagafræðingur.
Stjórnlagafræðingur, félagsmálar á þeirra. Ég, hérna, get ekki alveg, er það út af því að, sko, er það út af því að hún er hún jafnbrytismálar á þeirra? Erum við að senda sterk skilabóð?
Jafnbrytismálar
þar okkar? Árumleikana.
Það er spurning.
Þetta munur að heimsbyrjum við þakka eftir þessu.
Já,
það er talað um hérna þýska búningin sem er svona eins og hérna regnbóilæginu, sko.
Já, ok.
Það er þýski búningur sem þeir að labba inn á, sko.
Setningaratumni.
Hann er svona ekki alveg fullkomum regnbóina sem að sko allir vita hvað þeir eru að tala um, sko.
Já.
Og síðan verður talað um.
Ah,
nei, ég veit ekki.
Nei, en ég held að þetta sko raunveruleikin er sá að þetta er bara með þetta, veist, ég meina það er einhver hefð fyrir þessu og það er ekkit víst kannski, veist, hann með bara eitt tækifæri þess að fara á Ólympíuleikana sér á þar og það er alltaf bara
já.
Veist, en þetta er ekki góð ástæða.
Þetta er vond ástæða.
En þetta er ástæða. Ég meina það er engin önnur ástæða. Það er bara allt annað en alltaf bara, er bara spin, sko. Herðu, en fyrst þú ert á línunni, þú ert ykkur hlustandi, ekki satt?
Já.
Hvað myndurðu svona, hver er svona þína ráðlegginga? Nú hefur þú auðvitað, ert þjóðþekktur maður og faralegandi eru skoðanir þínar mikilvægar?
Já.
Hvaða ráðleggingar getur gefið okkur varðandi þáttinn svona útrá?
Sko mín, ef ég á að vera sko alveg reynskinni, sko hver mín notkun og ykkar þætti hefur verið, sko. Þá hefur það verið þannig að ég hef svona kannski, sko þau föstudags kvöld sem ég kannski kemst ekki út sjálfur.
Já.
Þá hef ég ofta svona rauðvíslega sko hlustað á ykkur tvo tala, sko.
Já, það er góð notkun.
Ég segi þetta sko algjörlega grínlaust, sko. Þetta hefur gerst, sko, og þá upp á það að gera, þá hefur mér bara þáttur að vera svona hæfileg lengt upp á hvað það var, sko, þannig ég svo sem, sko, þetta er fallið fullkomlega mínu neyslumistri, sko, svo er spurning, sko, hvort þetta sé hver stór markkúpur þetta er, sko.
Já, þannig erum við kannski líka komið með, sko, hérna, hugmynd að
sko,
svona spons, við getum verið sponsoraði kannski af ríkinu eða eitthvað, sko, ég meina,
já,
þetta er eitt svona sem að kallast, sko, svona user case, eins og að kallast í hugbúnaðgerðinu, sko.
En Pavel, er þetta þá svona einnar flösku þáttur?
Þetta er ein flaska, sko, á mann, ég meina, já, þetta er einnar flösku þáttur, það hefur oftast einhvern veginn svona farið, að jafnvel kannski að sé eftir kannski svona smá í, sko, þegar maður er búinn, þannig að fyrst, það er alveg segjum, sko, þannig að til að lengja þáttir, sko, en nú er eins og aftur, sko, ég er ekki endur að vissa að þessi ráð síður, sko, best upp á þetta, sko,
en áttu fleiri, nei,
þetta er að náttu fann,
já.
En hlustar Anna á þetta með þér, eða?
Já, það hefur ekki verið svo hingað til, sko.
Nei.
Þetta hefur meira verið kannski þegar hún hefur fengið að samt að fara út meðal fólks. Og
þú hefur verið heim að passa börnin. Sko.
Þá hef ég stundum, hérna, þá hef ég stundum hlusta á þetta. En þetta er alveg, sko, þetta er hérna gott, menna, það er hérna, sko, mér finnst alveg svona vöntur stundum á því að heyra bara fólk tala saman, sko, án þess að, ég meina, áþvist að það minnst að sé sett eitthvað eðramark á það ofan og ég meina, menn geta líka verið ósammála en það þarf ekki nefndilega, sko, ég er líka daldið pyrraður orðin, sko, á þessum hlæmis íslensku mið eins og þeimis kastljóðstætti, sko, þáttum, sko, sem er alltaf, það er hérna, það er einhver einn, sko, tveir menn mættir að tala saman og svo er Helgi Seljan, sko, hvernig þess á milli að, sko, túlka það sem einn segir við annan, sko, hérna, já, nú er Steingrímur mér búin að segja þetta. Hvað segir þú við þessu, hérna, Bjarni, Ben? Eins og menn kunni ekki, sko, að, hérna, eins og menn skilji ekki, sko, íslensku hins, sko.
Já.
Þetta tala einungi saman gegnum fannfæstjóðu þann. Og ég held að væri svona, sko, auðvitað fyrst í fólk að vera sæmilega svona vel til fara. En ég held að væri rosalega gott að myndi hefnast að búa til þátt að sem fólk sem væri jafnvel ósamla kæmi saman og talaði bara svona á háu plani og ágöndið svona án, svona beinna aðkomið frá þáttarstjórnanda, sko, heldur bara, ég meina, hvort á text, en ég meina, það væri gott efni.
Já, það væri gott efni.
Já, en það er kannski, við náttúrulega vorum, við vorum ósammál um eitthvað um daginn, en það, annars hefur við alltaf
Justin Bieber.
Justin Bieber, já,
einmitt. Já,
Já, já.
Það skast í otta.
Það er kannski svona, það er kannski ekki endur þetta háa plan sem ég
Nei, þú veit þegar þú einmitt. Já, ég meina, já, það má deila það, Já, hérna, ok, hérna, afsakaðu að við séum að setja þeir svona, stilla þeir svona upp.
Það verður bara þeimur skemmtilega að hlusta á þetta, hérna, en hvenær fer þetta?
Já, þetta fer bara vonandi loftið í kvöld, sunnudag, sko. Hérna,
já,
það var smá, hérna, brestur í útgáfa áætluninni.
Já, ég skilji, nákvæmlega. Það verður bara að drekka á virku kvöldi, það er annað.
Já, verður þeir bara skemmtuðu vel. Þú verður á svona, á mínútu svona 40, myndi ég alltaf, þannig að, hérna, reynir að, hérna, vera ekki dottinn út þá.
Það er
flott eftir. Ok, segjum það. Já,
þetta er þetta ekki sko líka hlustendahópur sem við erum að sækja svolítið eftir
Já, ég held
að Menn sem að taka bara rauðvín og eða hvað sem þeir vilja
Já, ég meina
sko Og nota þess að hlusta á þátti
Já, og ég meina að þetta hefur nú talað um áður Það er gæði hlustendahópsins sem að við okkur finnst sko, veist, og Pavel náttúrulega sko Þú kemst ekki mikið herra
Kemst ekki mikið herra sko
heldur hann að hafa hans í hlustandi
hverja vítum
eina sem er sko kannski ef maður veit að þetta er bara einhverju menni svo Pavel, þá kannski fem maður að sko svona ritskoða sjálfa sér þannig sko að maður vill ekki að Pavel fá tilfýlingur um að þessi vitlaus þetta er eins og ég veit að ef þeir ekki byrjar að hlusta
hann er ekki byrjar að
hlusta en ég var hugsað þann daginn að fór pera í að einhver svona Þetta heitir eitthvað IQ-ljós, eitthvað svona fleka sem að þarf að föndra saman utan peruna. Við vorum með slatta þessu heima og svo þoldi ég þetta ekki og þá komið rafvirkjar einhvern mann heim og ég gaf þeim þetta og svo komið ljós náttúrulega þegar ég sagði yngurinn frá þessu að þetta kostaði 10.000 að því ég var svo pyrraður á sinni. Það er eitt eftir. Og þá fór ég að hugsa það sko að þegar það kemur upp eitthvað svona verkefni heima, sem reynir eitthvað neginn á eitthvað bæði svona verkvit og okkur þá er alltaf sko ég hef ekki bara hringi efa þá er það svona og það er eins og hérna Anton Haukur svona menn sko hann, ef það kemur upp eitthvað vandamál sem við höfum erfitt með þá er alltaf bara fyrst hringi bara í efa þannig að sko þannig að við kannski viljum ekki samt, vera með þannig hlustandi og hópa að það sé allt eitthvað
Einhverjir yfirburðamenn,
sko
Það setur okkur ekki gott ljós
Nei.
En ef við hefði þá skorað vel undir eliðnum
Er verklega sjálfbara greita eliðu lífi, alveg hyggsta löst Hann hefði örglega dúksað
Hann hefði dúksað þannig
Já, það er nú kannski líka spurning um það, veist, með þennan lista, sko Hvort að það væri það ekki bara sængjarnast að setja bara menn í röð
Já.
Bara þú ert af þeim 200 sem útskrifst í þínum árgangi Þá ert þú bara færð þú bara lægst, ert þú bara númer 200 þegar það kemur að því að geta verið á virkur og ábyrgu borgarinn þú bara raða mönnum
óábyrgasti borgarinn
hver hefði verið númer 1 í þínum árgangi?
Í hverju?
Verið virkur og ábyrgu borgarinn líðræðslu og nægra fjarsamfélagi hver hefði alveg rúllað því upp?
Það er svolítið erfitt að átta sig á því ég held nú að Jón Ólafur Sigurjónsson, Jónsi
Já, tannlæknir
Hann hefði komist ansinnarið í
Já
En við hefði verið þarna aðri félagar muni eðar
Já,
Jó, ég held að sko, almennt voru þeir sem að svona, það voru auðvitað margir sem létu lítið fyrir sér fara
einmitt.
Sem að voru auðvitað væntalega hinn ábyrgustu
Já, einmitt
Ég reikna með því
Já, þetta var nú góð tilbreyting, það verður nú fróður að heyra frá hlustundum okkar, hefur eitthvað heyrst frá hlustundum okkar, hefur eitthvað kommenta eitthvað á Facebook eða eitthvað svolítið, eða er þetta bara orðið alveg algjör
Sko, ég rætti þetta við Átla Helgason
Já, einmitt, kollegi
Okkur kollegi í podcastinu
Já
Og hann hafði hlustað á þetta og gaf svona, var svona jákvæður að því að hann hafði spurt mig á ég að vera að dreifa þessu
Já,
á ég að séra þessu á netin og ég hef sagt, nei, þetta er nú svona pælótáttur í okkur bara eða tímabil og við erum svona meira mýða því bara að festa svona ákveðin hlustandi hóp í sessi
Já, fyrir sísson 2
Já, fyrir sísson 2 og hann skildi þá taktik en það hann veit náttúrulega út af hvað þetta gengur
Já,
og hérna ég er náttúrulega hvatt hann til að svona vera í sambandi við okkur við getum skipst á sjónum við
Já ég tala gætna við drífu
Já.
Hún er náttúrulega hérna, einn svona yfirbjörn hlustandi viðbót og hérna Og ég spurði hann sko hvernig henni þætti þetta podcast sko svona í samanburði við annað.
Já.
Veist hvað hún sagði þá? Ég hlusta bara á einu mennina með viti.
Já, ég veit. Það er náttúrulega frasi sem við viljum fá í gegn.
Já.
Það er fólk sem hlusta bara á einu mennina með viti. Og ekkit annað.
Og ekkit annað. Heldur þetta sé bara, já, bara þetta sé þá bara glugginn út í sko Samfélir heimin.
Og heimin.
Já, sé þessi þáttur. Og, já, einmitt. En við núna hérna erum við að nálgast þetta mark sko, við erum komin hérna 55-56 mínútur
Já.
Og klukkutími, er það ekki svona það sem við erum að stefna að kannski hann að halda
Jó, þessu Já, halda okkur inn á klukkutíma
Já, halda okkur bara í kringum það
Já
Og svo
Það eru sex þættir eftir núna
8, 9, 10, 11, 12 Já, það eru sex þættir eftir já. Og svo kannski tökur nokkra vikna pásu og þá kannski undibúum við aðeins Já. Og þá ætlum við að taka kannski fyrir meira svona einhver svona tiltekna hluti
Já.
En það mun koma að fólki verið óvart Já. Hvernig það verður
sko, það er nóg af þáttum og umfjöllun eitthvað sko, málefni líðandi stundar held ég, og ég held að við eigum ekkert að vera allt of mikið að blanda okkur í það
Já, alls ekki, en við getum svo sem sko, þetta verið meira tímalaust
Já.
En kannski einhverja tilvísanir í það sem er að
Já, að í ströðum og stefnur
Já,
já, já, já það, er
það.
Það er auðvitað rétt En kannski eitt sem við þurfum að enda og var eitt af því sem var fjallað við settum upp svona sem minnisatriði fyrir þennan þátt og það er hérna þessi grein sem Styrmi Gunnarsson skrifaði.
Já.
Kannski snert á því aðeins í loki.
Já, hvernig væri það? Hann er mjög glöggur svona hvað var og hann er mjög áhuga samur að koma sínum skoðunum á framfæri allt sem snýr að sko sjálfstæðisflokknum og hvernig hægt sé að bæta sko hvernig hann geti já, hann svona er svolítið einu maðurinn með viti einhverju liti sko hérna til dæmis er hann með áhugaverða kenningar af hverju yngra fólk er að yfirgefa sjálfstæðisflokkin og hann er nú augljóslega rétti maðurinn til að
svara til að velta því fyrir sér
sko. Hann sem sagt vill sko hann segir endur að það blasir ekki við af hverju yngra fólk er ekki kjósa flokkin það blasir ekki við honum væntanlega sko heldur hann sko nú hann segir sko heitna, nú gæti verið ráð fyrir Valhöll að framkvæma ítarlega skoðanakönnun það sem skýringa er leitað á fylgisleysi sjálfstæðisflokksins meðal ungs fólks og fólk sem komið á miðjan aldur við nú vorum báðir hérna sínum tíma mjög virkir í þessu starfi og það var nú sko maður sá það nú gjarnan á fundum sem haldni voru í Valhöll að það var svona svolítið eins og það væri sko einhvers konar dagvistunastofnun fyrir ellilífs þegar meira heldur en eitthvað annað þannig að þetta kannski skýri það eitthvað
já.
Og Styrmir gæti hugsanlega vita þetta sjálfur þar sem hann var nú gjarnan einn af þeim sem kannski voru þar svona hvað mest áberandi sko.
Já, en það sem að Styrmir hins vegar ætti að vita með alla sína innsýn í söguflokksins og það hvernig hlutinni virka þar er að gæfa sjálfstæðarflokksins hefur alltaf verið, það var alltaf í gegnum tíðina svo að eldri kynslóðunar það er létu völdin sko góðfúslega af hendi
Já,
völd og áhrif flokknum góðfúslega af hendi til yngri kynslóðar
Já
Þessi kynslóðarskipti verður upp úr 1980 mjög áberandi, áður gerist það í raununum bara þannig að leiðtogarnir falla frá,
Já.
Þannig verða valdaskipti en þau verða.
Einmitt.
Nú erum við með tiltölulega heilbrigða kynslóð, eða segja hrausta kynslóð sem er komin á aldur og hætt formlegum afskiptum
Já.
Í sjálfstæðunum, en er ennþá gríðala afskiptarsöfum og lætur ekki völdin af hendi
nei.
Í raun og vörum
nei, algjörlega
og gerir ekkert til að styðja við hérna, þá sem fara með völdin í flokknum eða er að leiða starfi
já, minnin ekkert já, nei,
og eru frekar þrándur í götu og af því að þetta verður ekki og fólk fær á tilfinninguna það séu völdin í flokknum eða flokknum sem stjórnað af eitthvað sem er ekki lengur á staðnum að þetta gerir hann ekki eftir svona það verður vettvangi fyrir ungt fólk að starfi þannig að spurningin sem að Styrmir spyr
Já.
Hann sjálfur svar við
Já, það er svolítið magna, sko, en því að hann er alveg augljóslega svarið, hann er kannski stærsta svarið.
Hann er stærsta svarið, eða skýringin.
Já, og ekki, sko, og ekki bara einhver svona figuratíf, heldur svona bókstaflega.
Já, þannig að þetta kom svona skemmtilega,
já,
þetta var skemmtilegt búmerang.
Já, þetta var svolítið skemmtilegt búmerang og það er líka, hann var nú að skrifa líka, sko, hann var með þá kenningu að fyrir nokkrum vikum eða mánuðum sko að vandinn væri sá hér á Íslandi að það væri of ungt fólk sem að heldum stjórnartaumana.
Já, já.
En já, já, þetta er hérna, og Styrmir er þetta maður sko sem ungur maður, náttúrulega var hann hérna í, hérna, berjast gegn kanasjónvarpinu og fleiri þeim.
Já, já.
Það er kannski ekki víst að hann hafi kannski, kannski ekki víst að hann hafi þá nokkur tíðapunkti verið kannski sá sem geti svarað þessari spurningu sem að þarna spyr.
Nei, einmitt. Kannski aldrei tilheyrt svona frjálslinda, einu frjálslinda hópi flokksins.
Nei, ekki meint.
Jæja. Jæja, það við erum með náttúrulega áheyrendur í beinni.
Já.
Fyrsta sinn.
Er þetta orðið nógu langt við okkur?
Mm-hmm.
Já. Antun okkur er búin að sita hérna og hann er verið.
Staðið sér gríðalega.
Já, bara allan tíman. Það er þetta sér ekki til þetta góð þáttur.
Mm-hmm.
Já, ok. Er það ekki bara komið tími til að ljúka þessu? Ég held að við sjöfum í kringum klukkutíma.
Já.
Ok. Þá bara er þessari útsendingu lokið, einu mennirnir með viti hverja.